den. Posloucháte podcast Politického institutu Topas.
Dobrý den, mé jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem deníku a podílel jsem se na publikaci Zelená dohoda a střední třída. Chtěl bych tady přivítat paní Sonu Jonášovou, která je zakladatelkou institutu cirkulární ekonomiky a která psala podobně jako já jednu z kapitol této publikace. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Tak já se rovnou zeptám, čeho, že to jste zakladatelkou a jestli byste mohla popsat základní ideu vlastně vašeho institutu, toho nápadu, jak by se vlastně měla naše ekonomika vyvíjet tak, aby co nejméně škodila životnímu prostředí a aby co nejvíce využívala zdroje.
Díky za ten dotaz. Myslím si, že přichází právě včas, když mluvíme o Evropské zelené dohodě, protože cirkulární ekonomika je jedna z základních pilířů jak dekarbonizace ekonomiky, tak přechodu na ekonomiku co nejvíce bezpečnou, soběstačnou a efektivně nakládající se zdroji. A to je základní podstata také fungování cirkulárního hospodářství, kdy se snažíme odpad využívat jako cenný zdroj, vracet ji zpátky do systému a hlavně už od začátku navrhovat systémy, produkty tak, aby nevznikal odpad v mezičase. Takže je to od designu, systému distribuce, zpětného odběru, oprav a zpátky do systému. Myslím si, že je v posledních měsících o to víc zřejmé, kdy po pandemii začaly opravdu na světových trzích stoupat ceny surovin a materiálu, tak se ukazuje, že využívání druhotných surovin je důležité a to je i mise Institutu cirkulární ekonomiky. Prvních 5 let evangelizovat téma, přinést do České republiky a přitom realizovat celou řadu pilotních projektů, rešerší, studií, doporučení. V současnosti se formujeme spíš jako think tank, který se zaměřuje na dílčí témata do většího detailu a formujeme i doporučení pro klíčové aktéry, jako je vláda, zástupce regionů, politiky.
A jak na tom my, Česká republika, Češi vlastně jsme? My jsme docela dobří v třídění odpadu, ale nejsme úplně dobří v tom, že když už máme ten odpad vytříděný, tak co s ním potom děláme?
To je velmi dobrý dotaz, vzhledem k tomu, že opravdu my jsme první roky naráželi na to, že recyklace v České republice funguje perfektně. My jsme ale i při naší práci, kdy sledujeme reálné materiálové toky, co odkud kam putuje a jak se s tím nakládá, zjistili, že ta recyklace je opravdu velmi slabá. A třeba u plastů, které jsou jedno z nejdiskutovanějších témat, tak u plastových obalů nerecyklujeme, jak se uvádělo, asi 70%, ale zhruba jenom pětinu na trh uvedených obalů. Takže ta recyklace je moment, kdy druhotné suroviny vracíme do systému a nahrazujeme jimi ty suroviny primární, které se musí těžit. A tam tedy pokulháváme velmi, průměr České republiky je zhruba 8% při využívání druhotných surovin, přitom evropský průměr je nějakých 12%, jsou státy jako Holandsko, které mají 25% na vracení do systému, tak je vidět, že opravdu minimálně o 200% jsme schopni následovat i ostatní státy a jít vzorem při využívání těch druhotných surovin.
Vy jste ve svém článku v publikaci uváděla některé dobré příklady. Můžete je připomenout?
Já jsem tam uváděla příklady, které si myslím, že je potřeba vždy opakovat, aby i ty široké pojmy jako cirkulární ekonomika byly lidem bližší. Uváděla jsem příklad farmy, protože součástí evropské dohody je i Farm to Fork strategy, která se může zase zdát abstraktní, mluví se jenom o převodu půdy na ekologické zemědělství a budí to spoustu emocí. Přitom ale základní podstatou je efektivní využívání zdrojů a výrobních faktorů, jako je půda. A tam například u pana Karla Horáka z Chotěvic je možné demonstrovat, jakým způsobem mohou být bioodpady využívání v uzavřeném cyklu s energetickým potenciálem, který zajišťuje energetickou soběstačnost celé farmy a i přilehlého okolí. A i koncepty na vracení bioodpadu ve formě kompostu ukazují mnohem vyšší kvalitu půd v průběhu let a vyšší úrodu, vyšší odolnost vůči klimatickým změnám. A to jsou konkrétní příklady, kam člověk může sám přijet se podívat a vidět to hospodářství v praxi a jsou v souladu se zelenou dohodou, která i tak může vypadat stále jako velkolepý plán. A nebo za mě jeden z nejzajímavějších českých průmyslových počinů, a to je recyklace odpadních olejů na velmi pokročilé biopolymery, které jsou jako jedny z mála stále odsouhlaseny a povoleny v rámci směrnice o jednorázových plastech, protože spousta biopolymerů, které nahrazují plasty, tak jak je známe, tak jsou vlastně slepými cestami, protože v přírodě reálně se nerozkládají a jedná se o vysokou míru greenwashingu. Namísto toho tento biopolymer, který teď už se začíná používat v kosmetice, v zemědělství, tak je jeden z nejzajímavějších konceptů využívající bioodpady druhé, třetí generace. Tedy ne ty, které pěstujeme pro potravu, ale používáme pro výrobu bioplastů, ale odpadní bioplasty. Takže to je jeden z příkladů firmy Navigate, která je i zapojená do několika evropských excelentních projektů výzkumných v rámci velkých konzorcí. A zase dle slov Lenky Minářové je zelená dohoda pro Evropu snad jediným správným směrem, jedinou možnou cestou. A jsou to konkrétní příklady, které ukazují, že firmy, které naběhnou na ten systém dostatečně dopředu a rychle a uvědomují si příležitosti, tak mohou využívat opravdu, ať už jsou farmami nebo firmami, to, co ta zelená dohoda nabízí, a zejména soutěžit v celkem vyrovnaných podmínkách, kde nejsou už jedinými lídry, ale to, co dělají, se stává standardem.
Já jsem, když jsem jel teďka na dovolenou do Itálie, tak jsem jel přes Německo a Rakousko a tam je úplně normální, že když si koupíte jakoukoliv petlahev s čímkoliv, tak platíte velmi vysokou zálohu na tu petlahev. Proč se podle vás tento systém není schopen prosadit v České republice? Co tomu brání a pomohlo by to?
Pomohlo by to jednoznačně. My jsme dělali několik analýz materiálových toků, kde se ukazovalo, že ty petlahve, které se dneska v České republice vytřídí do žlutých kontejnerů, tak naprosté většině putují do zahraničí, kde se zpracovávají a my si zpětně nakupujeme. Jsou to často absurdní cesty, které zatěžují dopravní uzly a jsou velmi neekologické a zároveň ekonomicky často nedávají nebo přestávají dávat smysl. Proč to v České republice nefunguje? Nám se bohužel podařilo z mnoha systémů vytvořit takové potěmkinovské vesnice, o kterých říkáme, že jsou perfektně funkční. To už jsme před pár minutami nakousli v rámci systému třídění a recyklace a tvrdíme, a to byla i hlavní odpor vůči zálohování, že pokud bychom zavedli zálohování, tak ten současný systém se zhroutí, což víceméně ukazuje v nahotě, že už dneska není funkční. A byly to takové, řekla bych, trošku obskurní boje, kde se ukazovalo, že samozřejmě vyhovuje mnoha stranám vysoká míra netransparentnosti a zálohy jsou vysoce efektivní, digitalizovaný, transparentní systém. Podle mě je otázka 2 let, kdy se zavede i v České republice, protože nebude jiná cesta, jak dosáhnout vysokých evropských cílů. A navíc, když se ukázalo, že ten systém byť třídění, ale následně recyklace je velmi špatný. Takže myslím si, že jsme se snažili obhajovat náš stávající systém a nechtěli jsme si přiznat, že není tak funkční. A co se týká spotřebitelských preferencí, mám pocit, že víc než 85% Čechů by si přálo zálohování. Takže zcela jasně ukazujeme, že společnost je na tuto cestu připravená, že jsme na to byli zvyklí a zálohování se zdaleka nebude týkat jenom petlahví všech ostatních obalů, ale nově mluvíme i o zálohách na jakékoliv výrobky od textilu po elektroniku, protože i v souvislosti s Green Dealem jsou výrobci motivováni, aby si zpětně odebírali z trhu to, co na něj uvádí a mohli lépe opravovat, recyklovat a vracet do oběhu ty materiály, které sami uvádí na trh.
Mně přijde, že na té úrovni normálních občanů to třídění odpadu, to, že se dnes už věci nevyhazují někam do přírody, ale odváží se do sběrných dvorů, že to vlastně relativně funguje, minimálně v rámci té střední a východní Evropy jsme na tom dobře, ale to, co nefunguje, je potom zpracování toho, co my vytřídíme tady v České republice. Já si vzpomínám na jeden zcela absurdní případ, že se některé tyhle druhotné suroviny, myslím, že to právě byly petlahve a snad i vytříděný papír, vozily někam do Číny, kde se znovu zpracovávaly. To pořád existuje a kde je vlastně problém? Je problém na straně státu, na straně firem, které nejsou dostatečně motivovány na to, aby se ty vytříděné věci zpracovávaly. Co tady selhává?
Tady selhává přehled a evidence. My jsme vlastně zjistili, že častokrát věříme statistikám, které se sbírají na centrální úrovni, ale významně se liší od té situace v praxi a často sbíráme jenom nějaká základní data, ale neevidujeme, co se dále s těmi materiály děje. A proto překvapení, že většina plastů se vozí do Číny, nás postihla, myslím, 2-3 roky zpátky, když Čína přestala odebírat plasty. A spousta firm říkalo, že vlastně jsou schopni relativně rychle postavit recyklační linky za nízkých podpor ze strany státu, protože i ta ekonomika se začíná vyplácet ve chvíli, kdy jsou nastavovány povinné procenta třeba pro přimíchávání recyklátu do nových výrobků. A my s tou Čínou jednak jsme obchodovali plasty, dnes tam ve velkém obchodujeme dřevo a vychází to vždy z toho, že nejsme schopni zevidovat, kolik toho materiálu máme, v jaké kvalitě, v jakém čase a místě a nemáme žádný strategický plán, který by říkal, jak s těmi surovinami nakládat. Proto jsem velmi vděčná za akční plán pro cirkulární ekonomiku, který s těmito podněty přichází a na úrovni České republiky jednoznačně vítáme, že budeme nuceni revidovat vlastně ten současný stav. A pokud, a to bude, to je jedna i z iniciativ institutu, že se snažíme, aby se ta data ztransparentnila, byla dostupná podnikatelům, kteří na to efektivně mohou reagovat a vytvářet právě onen systém zpětné recyklace a využití, protože to, že se vozilo do Číny, reflektovalo i levnou pracovní sílu a důvěru v to, že se nějakým způsobem recykluje, nicméně i tam ten recyklační systém nebyl nikterak závažný nebo nikterak dobře fungující a zároveň se zjistilo, že celá řada lodí, které vozily ty náklady do Číny, tak ve chvíli, kdy třeba klesla výkupní cena, že se nevyplatil ten náklad dovést, tak to končilo jako odpad ve světových oceánech, což v posledních letech se ukázalo jako obrovský problém. Takže to byla naprosto slepá cesta a já si myslím, že v České republice potřebujeme přehled, potřebujeme akční plán a potřebujeme zapojit lokální zpracovat a to už se děje i díky různým platformám, jako je platforma Circle, což je český startup založený na principech cirkulární ekonomiky, který propojuje původce se zpracovateli a je to teď už středoevropská platforma a šíří se do dalších zemí. Vzniká tak velmi efektivní symbioza, kde přichází k příležitostem recyklace tisícovky firem, které si tak zajišťují vstup té suroviny bez toho, aniž by ta surovina byla v péči jenom pár velkých vybraných odpadových společností. Takže bych řekla, že to i trošku demokratizuje trh nakládání s odpadem a to jsou přesně ty správné cesty, které potřebujeme.
Je tady jedna nepříjemná věc, která mě právě vždycky zaráží v tom Německu, že opravdu mě každá lahev s jakoukoliv limonádou vodou stojí o 25 centů navíc, což je v českých korunách relativně hodně. Jak to vidíte s tím, že zelená dohoda a vůbec ta zelená cesta může být pro naši společnost, která je na tom se životní úrovní z výdělky výrazně hůře než v západní Evropě, jakou zátěž vlastně je schopen český občan zvládnout, aniž by proti tomu vlastně protestoval nebo viděl zelenou dohodu jako problém. To já jsem řešil ve svém článku, že opravdu v některých momentech je to trochu i o té české peněžence, která je prostě daleko méně tlustá než ta peněženka v západní Evropě a že některé věci, jako například elektromobil, nejsou věci, které jsou pro normálního Čecha minimálně v té verzi toho hotového nového auta úplně dostupné. Jak se díváte na tehle problémy?
Já s vámi souhlasím, že Češi jsou k těm cenovým změnám hladin velmi, velmi citliví. Nicméně z pohledu cirkulární ekonomiky se často ukazuje, že ty verze zálohování, jednak Češi ví, že když si nakoupí něco se zálohou, taky dostanou zpátky, když vrátí tu danou lahev. Pokud se bavíme o ekologických výrobcích, ve smyslu třeba konceptu opravitelnosti, která v zelené dohodě je uvedena, tak je to často levnější řešení, které zároveň reflektuje to, co si Češi přejí. Z výzkumu vyplývá, že zhruba 70% Čechů očekává, že i po záruční době bude schopno nebo bude nějaká opravna, která bude schopná opravit ten jejich elektronický výrobek, což často není pravda, budí to negativní emoce. Takže i z pohledu spotřebitele ten servis oprav, reálné recyklace, možnosti výkupu materiálu, které najednou mají svou cenu, tak přináší ekonomické bonusy. Co se týká drahých cen automobilů, tak tam si myslím, že já sama mám teda nad touto otázkou celou řadu otazníků, protože z pohledu surovin, což je téma cirkulární ekonomiky, je výroba ať už fotovoltaických panelů nebo elektromobilů extrémně náročná na kritické suroviny, které se těží často v oblastech, které nejsou úplně stabilní, řekla bych, a v meziročně narůstá o stovky procent těžba nerostných surovin právě pro výrobu baterií elektromobilů, takže si myslím, že přijde ještě nová otázka vůbec dostupnosti surovin a když budeme mluvit o surovinách, tak bude potřeba zajistit perfektní systém recyklace od samotného začátku. Dneska nemáme vůbec relevantní technologie na zpracování a recyklaci, ale to už jsme se dostali někam trošku jinam. Takže si myslím, že začít u toho, co dává Čechům smysl, opravovat, podpořit repasování třeba u elektroniky nebo pronájem na místo vlastnictví u elektroaut i u jakýchkoliv jiných aut, kdy se vlastně zvyšuje v ulicích vytěžování těch aut, které jinak více než 95% stojí na místě, 95% času, tak se ukazuje, že z pohledu investice, oné peněženky, tak jsou to mnohem levnější modely, kdy není potřeba prvotní investice v řádu často až milionu korun, ale můžeme si průběžně vlastně půjčovat něco, co nemusíme spravovat, opravovat, nemusíme se o to starat. To jsou koncepty sdílené ekonomiky, které s cirkulární ekonomikou souvisí a často se ukazuje, že jsou to modely, kdy i to, co my sami vlastníme, můžeme v rámci sdílené ekonomiky využít a v rámci půjčování i v rámci nějakých sousedských komodit komunit vydělat na tom pronájmu. Takže jsou to systémy, které mají ekonomické rácio a z pohledu surovin právě to, že jsme třeba byli závislí na cenách Číny, tak nás učinilo velmi neflexibilními a dnes, když vidíme obchodování na burzách s druhotnými surovinami, tak naopak ta transparentnost přinesla vyšší ceny výkupu a pokud bychom jako občané zase se vrátili do toho systému, kdy odpady jsou cenou surovinou, tak už tady existují motivační systémy. Čím víc třídíte, tím větší máte slevu na nakládání s odpady a je tam celá řada ekonomických motivátorů, které do toho systému zapojují i spotřebitele. Pro nás v oblasti cirkulární ekonomiky je ta oběhovost úplně stejně důležitá jako ekonomická udržitelnost.
A vidíte tady nějaký generační rozdíl mezi mojí 50 plus generací a tou starší a mladými Čechy. Já to vidím u svých dětí, které opravdu začínají uvažovat stylem, no to auto vlastně nepotřebujeme, ty věci vlastně tak úplně nepotřebujeme, což se teda netýká počítačů a mobilu, ale oblečení kupovat nové je vlastně nesmysl. Jestli tahle generace, řekněme 20 plus, už začíná uvažovat západoevropsky, a je tam opravdu nějaký generační zlom podle vás?
Je tam významný generační zlom. My to vnímáme i při práci se studenty, kteří u nás v rámci 10, 20, 30 studentů absolvují stáže každý rok, tak i ty modely, se kterými přicházejí, jsou čím dál odvážnější a pro jejich generaci absolutně akceptovatelné. My se snažíme nepřicházet s nějakými radikálními řešeními, které by byly zaváděny plošně. Vždycky to přichází jako alternativa současnému systému vlastnictví, ale zjišťujeme, že i u těch jako generací, o kterých jste mluvil jako o starších, takže už je to model, který často snižuje náročnost na péči, ať už se bavíme o půjčovnách sportovního vybavení nebo sezónního vybavení nebo o půjčování chat na místo vlastnictví. Takže spousta lidí si uvědomuje, že i pokud nevlastní něco svého a využívá systému pronájmu nebo půjčování, takže se zvyšuje i ten komfort a ten servis, který s tím přichází, s tou danou propůjčkou. Teď nikomu nechci přicházet na to, že bych říkala, zbavte se svých chat, pronajímejte se, to určitě ne. Vždycky je důležité mít věci, ze kterých máme radost a užívat si je tak, jak bychom si chtěli a nenechat se nutně omezovat. Ale ten generační rozdíl je viditelný, nicméně se překračuje i díky novým technologiím různých systémů právě o nich platform, ale nejenom pro obchodování, ale i pro propůjčování. Všem můžeme mít v mobilním telefonu, kde si v nejbližším okolí půjčíme auto nebo vybavení pro sport a lidí i díky tomu nemusí mít tak velké byty, tak velké domy na uskladnění toho všeho, co vlastníme a jak ekonomicky, tak i z pohledu správy toho majetku to začíná být zajímavější a já mám generaci rodičů, kteří uvažují už podobným způsobem, takže ve venkovských komunitách si kupují společné vybavení takové, které není potřeba, aby bylo v každém domě a myslím si, že člověk, když přemýšlí nad tou utracenou korunou a tou peněženkou a je ochoten se v rámci té komunity mít na každém zahrádce vybavení všechno, od sekačky po cokoliv dalšího, je schopen sdílet. Takže to i přichází jako takový jako zajímavý impuls pro komunitní fungování, což je všeho všude velmi důležité. Nemůžeme mluvit jenom o té ekologii, ale musíme mluvit i o spokojenosti života, well-beingu a tom, že nám bude dobře.
Tak já se zeptám souseda, jestli mi půjčí tu robotickou sekačku, kterou obdivu vždycky, když to dělá míst a já tady běhám s normální sekačkou po zahradě, uvidíme, jak to dopadne, dám vám vědět. Ale vy jste tady nastínila docela zajímavý příklad toho, že někdy vidíme to dělení mezi město, které je jakoby progresivní, velká města jako Praha, Brno, Ostrava, a pak ten venkov, který je trochu zpátečnický, ale vy tam v tom svém příspěvku máte právě příklad farmy, která funguje jako ideální cirkulární ekonomika vlastně. Jak je to s tím rozdílem město-venkov? Je třeba na venkově vlastně už z nějaké historie, z nějaké tradice takovéto ponětí o tom, že by se věci vyhazovat neměly, když se vyhazovat nemusí, a že vlastně by se mělo zpracovávat vše, co se zpracovat dá, a použít na nějaké další užitečné věci. Je to tam stále na tom venkově, nebo už ne?
Já si myslím, že opravování, péče o to, co vlastníme, že stále na venkově samozřejmě funguje lépe než ve městě. My se zabýváme i konceptem různých reuse pointů, což jsou místa pro zpětné používání nebo opravy věcí. Teď natáčíme rozhovor z kampusu Hybernská, kde máme takovou cirkulární dílnu v centru Prahy u Prašné brány. Takže i tyto koncepty se dostávají do měst a já si myslím, že nejkrásnější je to učit se od sebe navzájem, že ty digitální platformy typu rozvozu, nákupu do domácností, kde už je možné zpětně odebrat obaly, i třeba díky právě zálohovému systému, takže se mohou ve městech ve vysoké koncentraci otestovat a postupně replikovat na venkov, což se teď s těmito platformami děje, stejně jako z venkova se můžeme učit koncepty opravování a sdílení, které se potom replikují do měst v rámci nějakých městských menších uzavřených komunit. Máme tady knihovnu věcí, kde si můžete půjčit, co se vám zrovna, co zrovna doma nemáte, ale hodilo by se vám třeba na kemping. Byť je to typické pro venkov, kde se člověk prostě zaklepe u sousedu a zeptá se, jestli by si nemohl něco půjčit. Já jsem teda možná z vesnice, kde to stále ještě funguje, takže možná je to právě to štěstí. Ale zároveň mám pocit, že na venkově to nevyhazovat, pečovat o to, co máme, je často spojeno se zodpovědností, která se váží na vlastnictví i půdy, zemědělské půdy, předávat se z generace na generaci to, co jsme dostali od našich dědů a pradědů, pečovat o to nejlépe, jak umíme, a předávat to zase dál, se dle mého hlediska a dle mé osobní zkušenosti vytrácí, pokud to vlastnictví není zakotveno, propojeno s tou půdou, a je to zajímavý element, který udržuje i hodnoty, a od toho venkova je potřeba podle mě tyto stále principy, které tam fungují, dostávat do širšího měřítka. Když mluvíme o půdě, tak je nezbytně nutné s farem, jako jsou Choťovice, učit se uzavřený cyklus péče o půdu, navracení bioodpadu, ať už z bioplynových stanic, kompostáren, zpátky do půdy v takové formě, kdy ta půda je schopná je absorbovat, protože je to uzavřený cyklus, který tady vždycky fungoval, ale náš systém zemědělství je velmi významně narušil, a to souvisí jak s vlastnictvím, tak péči o půdu, a tak podle mě se tou optikou, když se člověk dívá kolem sebe, že je to něco, co jsme zdědili a měli bychom předat v dobrém stavu, tak to souvisí i s konceptem cirkulární ekonomiky, kde říkáme, že bychom neměli překračovat ty planetární limity tak, jak se tomu děje dnes, když víme, že v České republice každý rok zhruba v prvním pololetí překročíme už to, co bychom měli mít na celý rok ve smyslu spotřeby zdrojů. Že učit se od sebe navzájem, to je podle mě velmi zajímavá cesta. A využívat koncept digitalizace a chytrých platform, to, co tady samozřejmě dřív tak jednoduché nebylo.
Jak závažně vidíte problém, že z této země, která neoplývá nějakými zásadními zdroji, se přesto vyvážejí tak základní suroviny, jako je dřevo nebo mléko, a které se někde venku v Číně, v Německu zpracovávají a ty výrobky se vozí sem zpátky. To je asi sebevražedná metoda.
To je naprosto neudržitelná sebevražedná metoda a je vidět, že jsme v průběhu let ztratili kreativitu a schopnost dokončovat věci s vysokou přidanou hodnotou, typický problém české ekonomiky. Nicméně já tuším, že pokud se z těch montoven přesuneme o krok dál a začneme jakýmkoliv produktům přidávat větší hodnotu a začneme uvažovat nad tím, jak na nich vydělat více i v době po covidu, tak nás to jednoznačně bude táhnout k vyšším fázím zpracování. A dřevo je typický příklad absolutního a v tomhle případě to opravdu selhání státu, protože když přišla kůrovcová kalamita 3 roky zpátky, po několik kulatých stolů, kde jsme ji upozorňovali na nutnost vytvořit akční plán pro nejenom těžbu, ale i zpracování do co nejvyšší přidané hodnoty nebo zaskladování dřeva pro budoucí roky. A dneska o 2 roky později víme, že byl přepraven nějaký seznam skladů pro skladování, ale nikdo nedotáhl ten plán. A Čína velmi aktivně, jak to dělá po celém světě, skupuje masivně veškeré zdroje, včetně českého dřeva. A náš dřevospracující průmysl je v současnosti v absolutní krizi nedostatku materiálu. A to, byť se nerada vymlouvám na vládu, tak tohle bylo absolutní selhání současné vlády a budeme na to velmi, velmi doplácet. A jedna z priorit institutu v roce 2021 je dostat dřevo na seznam strategických surovin pro Českou republiku, abychom byli schopni zasytit dřevospracující průmysl a potažmo i energetický průmysl závislý na štěpce, na dalších fázích využití dřeva, protože tady absolutně chybí mezi ministerstvem zemědělství a průmyslu a obchodu se přehazuje surovina dřevo a vlastně zůstává v meziprostoru neokotvena. A to by se dalo replikovat pro celou řadu dalších surovin, kde děláme, že je to vyřešeno, že se o to někdo postará a nemáme vůbec žádný přehled. A to se samozřejmě děje i v zemědělství a mám velkou radost z toho, co se třeba daří i v rámci Asociace soukromého zemědělství, programy, které podporují mladé a malé farmáře a snaží se jim ukazovat i cesty, jak zpracovávat suroviny do co nejvyšší kvality a prodávat lokálně, i třeba prodejem ze dvora, aby se jednak zkrátili dodavatelsko-odběratelské vztahy, umožnilo se třeba systémy těch zálohových obalů, podpořila se komunita a vytvářeli jsme přidanou hodnotu tady. Zase souvislost s cirkulární ekonomikou velmi na místě.
Dobře, my jsme se dostali na závěr našeho pořadu. Já moc děkuji Soně Jonášové, zakladatelce Institutu cirkulární ekonomiky. Loučím se s vámi já, Luboš Palata, evropský editor deníku a někdy se těším na viděnou a naslyšenou. Hezký den.
Hezký den, nashledanou.
Tento podcast se všemi díly najdete na všech hlavních streamovacích aplikacích a na webu Politického institutu Topas. Přihlašte se k odběru a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku.